nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul 'azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me komandantët e forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit theksoi: shfrytëzimi i mundësive dhe potencialeve të mëdha të detit duhet të shndërrohet në një kulturë të përgjithshme në vend. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e sotme, në një takim me një grup të komandantëve të forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, i cili u zhvillua me rastin e ditës së forcave detare të Iranit, theksoi ngritjen e gjithanshme të kapaciteteve, potencialeve dhe zhvillimin e pajisjeve mbrojtëse të forcave detare dhe vazhdimin e operacioneve të lundrimit detar në ujrat e lira ndërkombëtare, ndërsa shtoi: forcimi i lidhjeve të forcave të armatosura me qeverinë dhe institucionet e tjera të shtetit me padyshim se do të ndihmoj mirëkuptimin, bashkëpunimin dhe përparimin e punëve. Mëtej në fjallën e ti, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke vënë në dukje historikun e lundrimit detar të iranianve në të kaluarën, që është bërë shkak për transmetimin e kulturës dhe civilizimit islamik dhe iranian në rajonet të tjera të botës, deklaroi: me gjithë këtë historik të gjatë dhe me gjithë vijën bregdetare të gjatë në veri dhe sidomos në jug të Iranit, për një kohë të gjatë është neglizhuar kultura e shfrytëzimit të mundësive dhe potencialeve detare në Iran. Prandaj, pasi kemi filluar këtë mision disa vite më parë, kjo kulturë duhet të bëhet e përgjithshme në Iran. Ajetullah Khamenei në vazhdim vlerësoi se vetëdijësimi dhe zhvillimi i kulturës në këtë drejtim dhe krijimi i perceptimit të përgjithshëm se deti duhet të konsiderohet si një infrastrukturë themelore është një domosdoshmëri për Iranin, shtoi. Gjatë disa viteve të kaluara është paraqitur plani dhe nevoja për zhvillimin e bregdetit Makran dhe qeveritë e Iranit e kanë mirëpritur këtë plan, mirë po progresi serioz në këtë projekt ka nevoj për zhvillimin e kulturës së përgjithshme detare në Iran. Vlen theksohet se në këtë takim admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Iranit, paraqiti një raport rreth veprimeve dhe operacioneve të forcave detare të Iranit në sektor të ndryshëm. Zvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit tha se mbështetja perëndimore për ngjarjet e fundit në Iran është e paprecedent gjatë historisë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Mohamed Mohber, zvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit, të hënën në një takim me Asamblenë e përfaqësuesve të provincës Khuzestan në Këshillin Islamik, duke i referuar ngjarjeve dhe trazirave të fundit në disa qytete të Iranit dhe përpjekjeve të gjera të armiqve për të sulmuar sigurinë e vendit, shtoi: mbështetja perëndimore për ngjarjet e fundit në Iran është e paprecedent gjatë gjithë historisë. Trazirat e fundit në disa qytete iraniane me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini bën që edhe njëherë armiqtë e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin atë si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit dhe për të nxitur sa më shumë trazirat. Në trazirat e fundit, liderët politik të Amerikës dhe ndonjëherë edhe të Evropës, mediat e tyre, si dhe mediat persiane të mbështetura nga Perëndimi, abuzuan me një ngjarje tragjike dhe me sloganin e mbështetjes të drejtave të kombit iranian, mbështetën rebelët, vandalët dhe përçarësit. Në të njëjtën kohë, miliona iranian u shfaqën në rrugët dhe sheshet e vendit në mbështetje të sistemit dhe vendit të tyre dhe kundërshtojnë fuqishëm kaosin. Zvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje kapacitetet dhe potencialet e shumta e të gjera të provincës Khuzestan në sektor të ndryshëm dhe tha: plani i qeverisë për të krijuar vende të reja pune, veçanërisht në sektorin e bujqësisë, mund të rrisë kapacitetin e krijimit të vendeve të punës në këtë provincë. Zvendës kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollah të Libanit, Sheikh Nabil Kauk, ka konfirmuar se rezistenca libaneze është pengesa më e madhe për projektet e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, duke theksuar se është Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, ai që duhet i friksohet rezistencës e jo anasjelltas. Ai tha se deklarata e regjimit izraelit se nuk është gati të përballet me Hezbollahun në Liban është një arritje e madhe për rezistencën. Megjithatë, Sheikh Nabil Kauk voi në dukje se paaftësia e armikut për të përballur me Hezbollahun i ka shtyrë armiqtë e Libanit të vënë bast për krijimin e kaosit brenda Libanit. Duke komentuar mbi status quo në Liban dhe nevojën për një president të fortë që mund të përballet me pengesat me të cilat përballet vendi, ky zyrtar i lartë i Hezbollahut shpjegoi: vendi është në një gjendje kaosi dhe ajo që kërkohet është të zgjidhet një president, prioriteti të cilit të jetë shpëtimi i vendit nga me e keqja dhe nga kolapsi total. Në përgjigje të pranisë theksuar të çështjes palestineze në kampionatin botëror të Katarit dhe mos pranimit të sionistëve nga përfaqësuesit e komuniteteve muslimane, zvendës kryetari i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit theksoi se ky fakt tregon refuzimin strukturor dhe themelor të ekzistencës së regjimit sionist nga popujt musliman. Në Kupën e Botës në Katar ka pasur një mbështetje të gjerë për çështjen palestineze dhe spektatorët arab, përveç se mbajnë flamurin palestinez dhe brohorisin parulla në mbështetje të popullit të shtypur palestinez, nuk janë të gatshëm të intervistohen nga mediat sioniste. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka pohuar se qytetarët evropian po e mbajnë barrën kryesore të mbështetjes financiare ndaj Ukrainës. Qytetarët evropian gjatë këtyre ditëve po përballen edhe me një krizë të madhe të energjisë të shkaktuar nga pasojat e sanksioneve të Perëndimit dhe Amerikës kundër Rusisë dhe si rezultat i dërgimit të armatimeve për Ukrainën. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Jens Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i NATO-s, duke pohuar vuajtjet e qytetarëve të Evropës për shkak të mbështetjes financiare dhe ushtarake ndaj Ukrainës, deklaroi: "Rritja e shpenzimeve të lëndëve ushqimore dhe energjisë do të thotë se shumë familje evropiane i pret një kohë shumë e vështirë." Shtetet anëtare të NATO-s deri më tani kanë dërguar rreth 40 miliard euro në kuadër të armatimeve të ndryshme për Ukrainën. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, duke thënë se siguruesit më të mëdhenj të armatimeve për Ukrainën janë në mesin e shteteve anëtare të NATO-s dhe ato shtete janë Amerika dhe Britania, shtoi: "Ekziston ky shqetësim se antarve më të vegjël të NATO-s do të mbarojnë rezervat e armatimeve dhe do të përballen me vështirësi për të vazhduar mbështetjen ushtarake ndaj Ukrainës." Presidenti i Rusisë në forumin e bashkëpunimit ndërrajonal me Kazakistanin tha se vendi i tij po ndryshon rrugët e eksportit dhe importit në tregje të reja për shkak të krizës në marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në fund të shkurtit të këtij viti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj kanë shtuar shumë sanksionet dhe presionin kundër Rusisë, një veprim i cili natyrisht ka sjell edhe reagimin e Moskës. Paketa e 8 e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë hyri në fuqi të njëjtën më 6 tetor. Në këtë paket, kundër Rusisë janë vendosur sanksione dhe kufizime të reja tregtare dhe është shtuar lista e konfiskimeve të aseteve dhe ndalimeve të udhëtimit për zyrtarët rus. Sipas agjencisë së lajmeve të ASS, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se për shkak të krizës në tregtinë ndërkombëtare, vëmendje e veçantë po i kushtohet zgjerimit dhe zhvillimit të transportit të përbashkët dhe infrastrukturës mbështetëse, si dhe eliminimit të kufizimeve që pengojnë shkëmbimet tregtare dhe investimet. Presidenti i Rusisë shtoi se për shkak të kësaj krize, Rusia ka zbatuar masa të gjera për të ndryshuar drejtimin e operacioneve të saj të eksportit dhe importit drejt tregjeve të reja dhe po punon për pajisjen dhe përmirësimin e efikasitetit të rrugëve të reja kryesore, duke përfshirë akset lindje Perëndim dhe Veri Jug. Presidenti i Kazakistanit Kasem Jomart Tokayev ka udhëtuar në Moskë për një takim zyrtar me presidentin rus Vladimir Putin. Ky është udhëtimi i parë jashtë vendit i Tokajevit pasi të shtunën ai u betua si president i Kazakistanit. Pas ndryshimit të pozicioneve ekonomike të vendeve europiane, Rusia ka filluar të rris bashkëpunimin dhe të forcoj marrëdhëniet e saj me vendet e tjera, përfshi vendet e Azisë Qendrore. Rusia deklaroi se nuk ka plane të heqë dorë nga centrali bërtamor Zaporizhia në Ukrainën jugore, duke hedhur poshtë pretendimet se trupat ruse po përgatiten të lirojnë objektin më të madh bërthamor të Evropës. Zaporizhia është termocentrali më i madh bërthamor në Evropë dhe ndër 10 më të mëdhenjt në botë. Forcat ruse e kapën termocentralin më njëherë pas fillimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt. Ukraina akuzon Rusin për mbajtjen e armëve të rënda në uzinën bërthamore, ndërsa Moska i mohon këto akuza. Shefi bërthamor i Ukrainës të dielën pretendoi se kishte shenja se forcat ruse mund të pregatiteshin për të liruar termocentralin bërthamor Zaporizhia, i cili ka 6 reaktorë. Në javët e fundit ne po marrim efektivisht informacionin se janë shfaqur shenja se rusët ndoshta po pregatiten të largohen nga centrali bërtamor Zaporizhia, tha Petro Kotin, kryetari i kompanisë shtetërore të Ukrainës Energoatom, në televizionin kombëtar të Ukrainës. Megjithatë, të hënën, Kremlini hodhi poshtë me forcë pretendimin duke thënë se termocentrali ishte dhe do të mbetej nën kontrollin e Rusisë. Nuk ka nevojë të kërkojmë shenja aty ku nuk ka dhe nuk mund të ketë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një konferencë shtypi të hënën, duke ju referuar pretendimeve se Rusia po largohej nga centrali bërthamor Zaporizhia. Pas rreth një dekade aplikimit të politikave të sanksioneve dhe presionit maksimal ndaj Venezuelës nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, me qëllim për të përmbysur qeverinë e presidentit Nicolas Maduro, tashmë me ndryshimet politike në arenën botërore, veçanërisht luftën në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi po përpiqen të kompensojnë humbjet e shkaktuara nga mungesa e furnizimit me energji dhe po trokasin në derën e Venezuelës. Sipas deklaratës së Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kompania amerikane Chevron Oil ka marrë një licencë 6 mujore që i lejon kësaj kompanie të prodhoj naftë ose të eksportoj produkte nafte në Venezuelë. Venezuela si një nga vendet më të pasura në Amerikën Latine, e cila ka burime të pasura nafte dhe gazi, ka qenë në presion të vazhdueshëm të Washingtonit dhe aleatëve të tij për shumë vite. Në fakt, autoritetet e Washingtonit dhe aleatët e tij europian, sidomos vitet e fundit, u përpoqën ta nënshtrojnë këtë vend ndaj politikave të tyre, duke adoptuar politika të ndryshme ndëshkuese. Në këtë drejtim, ata kanë përdorur sanksione të rënda politike dhe ekonomike, duke ndihmuar opozitën e brendshme, duke mbështetur liderin e opozitës Juan Guaido, duke mbështetur zbatimin e një grushteti, madje edhe duke kërcënuar presidentin Maduro me përdorimin e forcës ushtarake. Megjithatë, me gjithë këto presione, Venezuela ka arritur një rritje të konsiderueshme ekonomike gjatë viteve të fundit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar transportuesit satelitor KM 100, simbol i ri i përparimit hapësinor të Iranit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Transportuesi satelitor KM 100, simbol i ri i përparimit hapësinor të Iranit. Fusha e hapësirës, veçanërisht lëshimi dhe përdorimi i sateliteve, sot është shumë i rëndësishëm në jetën e shoqërive njerëzore. Në ditët e sot, me shërbime dhe aplikacionet satelitore janë kaq të përhapura, sa mund të thuhet me siguri se jeta pa satelit do të jetë pamundur ose shumë e vështirë. Aktualisht, shërbimet satelitore përdoren si gamë gjerë fushash, duke përfshirë komunikime dhe telekomunikacionin, transmetimin satelitor, mjedisin, menaxhimin e rreziqeve natyrore, bujqësinë, pyjet, kullotat, eksplorimin e minerave, energjinë, burimet ujore, zhvillimin urban, meteorologjin, shërbimet urbane dhe shumë fusha të tjera. Satelitët treguan se përdorimi i shërbimeve satelitore do të përmirësoj produktivitetin e to. Gjithashtu monitorimi satelitor mund të siguroj vendimarrësve informacionin dhe të dhëna shumë të dobishme për menaxhimin e vendit, të cilat do të jenë bazë për zhvillimin e tij. Në këtë mënyrë, shërbimet satelitore dhe hapsinore shtohen dita ditës. Të gjitha këto gjëra do të jenë të pamundura, pa pasur lëshues satelitor, për të mbajtur dhe lëshuar satelit. Në 4 dekadat e fundit, Republika Islamike e Iranit ka ndërmarr hapa të vazhdueshëm dhe progresiv në fushën e arritjes së teknologjisë raketore dhe hapsinore. Lëshimi transportuesve satelitor dhe satelitëve vendas në vitet e fundit është bërë simbol i këtij përparimi të madh në fushën e hapësirës. Tani Irani është ndër 10 vendet hapsinore të botës, që është rezultati më shumë se 4 dekadash përpjekje të specialistëve të këtij kombi. Dhe për këtë arsye, Irani ka një pozicion të besueshëm në këtë industri, pasi është ndër vendet e pakta që e ka këtë teknologji. Aktualisht, ndërtimi i bazës së nisjes satelitore është në dispozicion për 6 vende, dhe Irani ka renditjen e radhës për sa i përket zhvillimit të bazës hapsinore. Industria hapsinore konsiderohet ndër industrit me teknologji tepër të avancuar, pavarësisht të gjithë kufizimeve praktike. Republika Islamike e Iranit ka arritur ciklin e plot të teknologjisë hapsinore. Projektimi dhe ndërtimi lëshuesve satelitor dhe hapat e rëndësishëm në fushën e ndërtimit të satelitëve vendas, lëshimi i tyre, marrja e të dhënave dhe në fund përdorimi i të dhënave të marra, përbëjnë ciklin e plot të kësaj teknologjie. Republika Islamike e Iranit është i pari dhe i vetmi vend islamik që ka fuqinë të lëshojë satelit. Kjo aftësi filloi 12 vite më parë me lëshimin e satelitit Omid nga Ministria e Mbrojtjes Iraniane dhe vazhdoi 2 vite më parë, ku Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike u bashkua klubit botëror të hapësirës me lëshimin e satelitit Nur 1, që nga transportuesi Messenger. Tani me lëshimin e suksesshëm të transportuesit satelitor KM 100, një tjetër hap i rëndësishëm është ndërmarrë në rrugën e zhvillimit hapsinor të Iranit. General Ali Jafar Abadi, komandanti hapsinor i forcave ajrore të Gardës Revolucionare Islamike, theksoi se shpresojmë që të arrijmë një situatë ku vitet e ardhshme, përveç plotësimit të nevojave të vendit, do të ofrojmë shërbime të lëshimit satelitor për fqinjet, muslimanët dhe vendet miqësore. Sipas ekspertëve, nisja e transportuesit satelitor KM 100 përcolli mesazhe të rëndësishme nga Irani për vendet e tjera. Perëndimi këtë transportuese interpretoi jo si lëshimi një transportuesi të thjeshtë satelitor, por si lëshimi një rakete balistike ndërkontinentale. Mediat e regjimit sionist pranuan se zyrtarët e këtij regjimi e konsiderojnë Lëshuesin e transportuesit Kaim 100, si demonstrim të fuqisë të Teheranit dhe autoritetet e këti regjimi, janë njerë zakonisht të shqetsuar për këtë qështje. Se i përket pikpamjes a Amerikës dhe përëndimit për zhvillimin hapsinor të Iranit, General Jafar Abadi thot, nuk është qështje hapsinore apo mbrojtje. Amerika është e shqetsuar për përparimin e Iranit dhe ata po përpiqen të kufizojnë Iranin me presionet dhe sankcionet e tyre. Por në të gjithë kalimin e 43 viteve, rruga drejt pushtetit e Iranit nuk është ndalur.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Forcat hapsinore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik njoftuan lëshimin nën orbit të transportuesit Kaim 100. Me praninë e General Brigade Amir Ali Hajizade, komandant i forcave aerore të trupave të Gardës Revolucionare Islamike, dhe një grup zyrtarësh të forcave të armatosura, u krye me sukses testimi i fluturimit të transportuesit me lëndë djegëse të ngurtë Kaim 100. General Amir Ali Hajizade, në marginat e ceremonisë të testimit të kësaj arritje të madhe që u mbajt në bazën hapsinore të lëshimit satelitor të kësaj force, tha: "Ky është produkti i përpjekjeve të shkencëtarëve të rinj të Iranit Islamik, i cili nën drejtimin e Udhëheqësit Suprem dhe Komandantit të Përgjithshëm Suprem kanë arritur këto arritje të mëdha me gjithë kushtet e sankcioneve më të rënda në historinë e njerëzimit që janë imponuar vendit tonë të dashur. Irani ka një strategji të fortë përpara dhe pas një dyshim, ne do të vazhdojmë me forcë dhe shpejtësi lëvizjen tonë përpara për të kapur majat e larta të dijes dhe për të arritur teknologji të reja dhe superiore." Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, gjithashtu postoi në Twitter se lëshimi i suksesshëm i transportuesit Kaim 100 ishte një tjetër demonstrim i autoritetit kombëtar dhe aftësisë së shkencëtarëve të rinj iranian për të pushtuar majat e shkencës dhe teknologjive të reja me gjithë kushtet e sankcioneve dhe presionit maksimal. Transportuesi me lëndë djegëse i ngurtë Kaim 100 është transportues që në tre faza të karburantit të ngurtë do të mund të vendosë satelit me peshë 80 kg në një orbit prej 500 km larg nga sipërfaqja e tokës. Në këtë nisje prove, motori i fazës së parë të transportuesit Kaim 100, i cili është motori me lëndë djegëse të ngurtë, përfundoi me sukses testet e tij toksore në janar dhe më vonë ajo nënshtrua një test i fluturimi nën orbit. Me kalimin e kësaj faze në të ardhmen e afërt, sateliti Nahidi i organizatës së hapësirës ajrore të Ministrisë së Komunikimeve dhe Teknologjive Informative do të vendoset në orbit nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, duke përdorur transportuesin satelitor me tre faza Kaim 100. Pas lëshimit të suksesshëm të transportuesit me karburant të ngurtë Kaim 100, deri në fund të këtij viti do të ketë një tjetër lëshim. Ky transportues në të njëjtën kohë do të vendosë disa satelit në orbitën mbi 500 km larg tokës. Është thënë se satelitët e rinj do të jenë të ngjajshëm me satelitin sensor NUR 2, por me aftësi më të larta. Satelitët NUR kanë përdorim të dy fishë dhe përveç përdorimit civil kanë edhe përdorimin ushtarak. Transportuesi Kaim 100 është lloji i dytë që Garda Revolucionare dërgon në orbit. Para tij transportuesi Messenger ka pasur dy lëshime të suksesshme. Dallimi më i rëndësishëm mes Kaim 100 dhe Kased është se ai është përdorur karburant të ngurtë në fazën e parë, ndërsa transportuesi Kased në fazën e parë ka përdorur karburant të lëngshëm. Aftësia për të bartur 80 kg ngarkesë të transportuesit satelitor Kaim 100 tregon se ky transportues satelitor mund të mbaj satelit që janë më praktik. E rëndësishme është nisja e Kaim 100 ka qenë një nisje nën orbitale, që do të thotë se në transportues nuk kishte satelit dhe për këtë transportuesi nuk hyri në orbitën e tokës dhe nuk u kthye në sipërfaqen e tokës. Këto teste janë specifike për transportuesit e rinj, që janë në fazën e kërkimit të zhvillimit. Prandaj fillimisht duhet të testohen dhe të sigurohen se kanë kualifikimet e nevojshme për të lëshuar satelitet. Theksuar se në nisjen nën orbitale, disa prova të motorit që janë kryer më parë në tokë, kryen në modalitetin operativ. Rezultatet e testit të parë të transportuesit satelitor KM-100 tregojnë se ai është në gjendje të vendosë një satelit me peshë 80 kg në orbitën e tokës. Zhvillimi i gjeneratave të ardhshme të transportuesit satelitor KM do të vazhdojë të ofrojë mundësinë e vendosjes së sateliteve me një peshë prej 500 kg në orbitën e tokës. Pas lëshimit të transportuesit satelitor KM-100, llojet më të reja të transportuesve satelitor përkatësisht KM-105 dhe KM-120 pritet të prezantohen në të ardhmen. Transportuesi satelitor KM-100 është antari i pari familjes së transportuesve satelitor të serisë KM. KM-100, KM-110 dhe KM-120 janë antarë të tjerë të kësaj familje që do të jenë transportues satelitor me lëndë djegëse të ngurta. Transportuesi satelitor KM-120 do të përdoret për të vendosur satelitin në orbitën geosinkrone 36.000 km larg tokës. General Ali Jafar Abadi, komandanti hapsinor i forcave të gardës revolucionare, udhërfyesin hapsinor të gardës revolucionare e konsideroi si shumë të qartë dhe të rregull dhe tha. Si pas programit, pas KM-100, prodhimi do të vazhdoj me KM-105 dheri në KM-120, ku se cilin në çdo fazë, përveç se do të mundësoj një transportues të ri satelitor, do të përdor motor të rinj dhe më të mëdhenj, me qëllim që çdo vit mund të çojmë satelit më të mëdhenj në orbita më të largëta. Si pas urdrit të liderit të revolucionit, qëllimi është të vendosim satelit në orbitën prej 36.000 km larg tokës, i cili ka përdorime të shumta. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të provincës së bukur dhe historike të Esfahanit, në edicionin e sotëm do të vazhdojmë me prezantimin e qytetit Natanz të kësaj province. Në afërsitë të dy qyteteve historike, Esfahan dhe Kashan, ndodhet qyteti i vjetër dhe i bukur Natanz. Ky qytet me natyrën e tij të bukur dhe me 10 vende turistike fetare për çdo vit, pret një numër të konsiderueshëm turistësh. Natanzi, edhe pse ndodhet në afërsi me Shkretëtirën, mirë po ka një klim të butë. Pjesa perëndimore dhe jugore e qytetit të Natanzit, që ndodhet në luginat e bjeshkëve Karkas, kanë një gjelbërim të veçantë. Ky gjelbërim, që është krijuar si pasojë fushave të mira, burimeve të ujit dhe pemëve të larta, i ka dhënë një butësi shumë të mirë rajonit. Në këtë rajon kultivohen lloje të ndryshme të frutave të pemëve dhe të tokës, si dhe drithra të ndryshëm, ndërsa frutat më të njohura janë dardhat dhe shekët e njohura të Natanzit. Monumentet historike në qytetin Natanz tregojnë se ky qytet ka një historik që daton që nga mijë vjeçari 4 para erës së re. Natanzi, për shkak të pozitës klimatike dhe gjeografike, në të kaluarën ka qenë vend kalimi karvanëve tregtar nga jugu në qendër të Iranit dhe gjithashtu kishte një rëndësi në tregun ushtarak. Sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Sasanide, ky rajon kishte një rëndësi shumë të madhe. Kalaja ndërtuar me gur, e njohur me emrin Kalaja Robatsang, thuhet se i përket periudhës së dinastisë së Parthëve. Ndërsa monumentet e tjera historike të mbetura në këtë rajon tregojnë saktësisht historinë e vjetër të këtij qyteti. Qyteti Natanz në periudhën e dinastisë Safavite arriti kulmin e zhvillimit të tij. Dy pallatet, Abbas Abad dhe Taj Abad, në veri dhe në jug të Natanzit dhe kupola e Skifterit mbi majën e një prej bjeshkëve Karkas, janë shembuj të monumenteve të mbetura nga kjo periudhë. Ky qytet
ka shumë vende për të vizituar, të cilat do t'i prezantojmë në vazhdim të edicionit. Në mesin e shumë kopshteve të gjelbëruara në qendër të qytetit Natanz, ndodhet një minare e lartë dhe një kupol në formë piramide që tërheqin vëmendjen e shumë turistëve që vizitojnë këtë vend. Minarja dhe kupola janë pjesë e kompleksit mahnitës të xhamisë së Xhumas dhe të varrit të Sheikh Nuruddin Abdul Samed, gnostiku të njohur të shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Sheikh Nuruddin Abdul Samed është një monument i bukur me komponimin e veçantë të pllakave të kaltra dhe tullave të kuqe dhe është ndërtuar në vitin 707 Hijri Kameri. Xhamia e Xhumas, e cila ndodhet saktësisht në krah të varrit të Sheikh Nuruddin Abdul Samed, është ndërtuar në vitin 704 Hijri Kameri. Në mesin e oborrit të vogël ndodhet një pishinë e vogël ose një shatërvan, dhe rreth e rrotull janë ndërtuar dhoma dhe ambiente për qëndrim në mbrëmje në të dy katet. Nga obori i xhamisë së Xhumas mund të vërehet një kupol e thjeshtë ndërtuar me tulla, e cila është ndërtuar në periudhën e dinastisë Dejlami. Vend tjetër turistik i njohur në Natanz janë edhe varret e Aga Ali Abbas alayhi salam dhe Shahzade Muhammed alayhi salam, të dy nipat e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alayhi wa sallam. Ky vend i shenjtë ndodhet në rajonin Badrud, afër Natanzit, dhe shkëlqen si një margaritar në mesin e pyjeve të dendura të shkretëtirës. Tyrbet e këtyre varreve kanë një oborr me gjerësi mbi 30.000 metra katror, ndërsa objektet e tjera që ndodhen rreth tyre kanë një sipërfaqe rreth 3.000 metra katror. Balkoni rreth tyre duket si një muzej arteve tradicionale të zbukurimit. Kjo është për arsye se zbukurimet brenda në mauzoleum dhe në tavan janë një komponimi punimeve me gips dhe pasqyrë, ndërsa balkonet janë të mbuluara me pllaka shumë atraktive që i përkasin periudhave të ndryshme islame. Përveç monumenteve historike dhe atyre natyrore shumë të bukura, sidomos në rajonet malore si luginat rreth Bjeshkës Karkas, në Natanz ka dhe burime të ujit mineral, shpella natyrore, kopshte të luleve Mohamadi, punishte të enve prej porcelani, të qeramikës tradicionale dhe punishte të drurit. Në këto punishte prodhohen produkte dekorimi nga druri në formë dhe stil shumë të bukur. Në përgjithësi në Natanz ka shumë vende të bukura dhe tërheqëse për turistët. Në pjesën e dytë të këtij edicioni do të prezantojmë fshatin historik Abiane. Ky është një fshat i cili për shkak të ruajtjes së traditave dhe stilit të arkitekturës së vjetër të tij, gjithmonë është i frekuentuar nga shumë turistë iranian dhe të huaj. Fshati Abiane ka një lartësi mbi detare 2500 metra dhe ndodhet 40 kilometra larg qytetit Natanz në një shpat mali mjaft të pjerrët. Fshati i bukur dhe atraktiv Abiane shtrihet në veri perëndim të Bjeshkës Karkas, të vargmaleve Zagros. Lumi i Barzarud, i cili kalon nga mesi i luginës të Bjeshkës Karkas, është burimi kryesor i sigurimit të ujit për të cilën ka nevojë banorët e këtij rajoni, i cili shfrytëzohet edhe për ujitjen e kopshteve dhe fushave bujësore të Abiane. Fshati Abiane, me natyrë shumë mahnitse, përmban dhe një thesar shumë të çmuar historik, prandaj gjurmimet në këtë rajon tregojnë më së miri kulturën e pasur të Iranit. Banorët e fshatit Abiane, për shkak se ky rajon është një rajon malor dhe vendi i jetesës së tyre është larg nga qendra me popullsi më të madhe dhe larg nga rrugët ndërlidhëse, për shumë shekuj kanë jetuar në formë të izoluar. Si rezultat i këtyre rrethanave, banorët e këtij rajoni kanë arritur të ruajnë shumë tradita dhe zakone të vjetra të tyre, të tillë si dialektin e gjuhës, veshjen dhe rrobat tradicionale të tyre nga e kaluara e deri më tani. Disa hulumtues besojnë se gjuha e banorëve të fshatit Abiane ka rrënjë në gjuhën Avestai dhe në përgjithësi është një kombinim i fjalëve të gjuhës Pahlavi, Parthiane dhe Akamenite. Banorët e këtij fshati e flasin gjuhën e vjetër perse, Pahlavi-Parthiane. Rrobat e tyre gjithashtu janë sikurse të fiseve ndacake Bahtiari, që thuhet se i përkasin periudhës së dinastisë Sasanite. Burrat e Abjane veshin këmisha të zakonshme dhe pantallona të zeza, të gjata dhe shumë të gjëra. Femrat vendosin mbi kokë shamit të zbukuruara me lule, këmish me lule dhe fustane me rrudha. Gratë e fshatit Abjane, përveç se në të gjitha punët bujqësore dhe blegtori, ato marrin pjesë bashkë me burrat edhe në prodhimin e artizanaleve tradicionale, si në përpunimin e tapetit, punimin e llojeve të ndryshme të këpucëve dhe papuçeve, si dhe në prodhimin e sendeve të argjenta për zbukurim dhe në qëndisjen e sendeve me farat e spandit. Vlen të theksohet se këto zbukurime janë dhuratat më të preferuara nga fshati Abjane. Një prej traditave të veçanta të banorve të fshatit Abjane mund të përmendet dhe zimbajtja në muajin Muharrem, e cila është ngjashme me rajonet e tjera të Iranit qendror. Banorët e fshatit Abjane, ceremoninë e zimbajtjes me rastin e përvjetorit të tragjedisë së Qerbelas, e zhvillojnë me një dashuri dhe respekt të veçantë, ku kujtojnë martirizimin e Imam Husejnit alayhis salam në rrugën e luftës kundër padrejtësisë. Arkitektura autoktone dhe e vjetër e fshatit Abjane, e cila është plot me bukuri, e ka bërë këtë fshat një prej fshatrave më atraktiv dhe më turistik në botë. Objektet historike në fshatin Abjane janë faltoria e Zoroastrianizmit, që i përket periudhës së dinastisë Sasanite, faltoria e Anahitas, kalat, xhamit, varrezat, shtëpitë e periudhës së dinastisë Safavite dhe rezervat e ujit. Datat historike të shkruara mbi portat e vjetra, forma objekteve historike dhe dëshmitë e tjera, tregojnë se Abjane ka një histori shumë të lashtë. Me studimin historik mbi objektet historike në këtë rajon, vërejmë tre lloje të objekteve historike që janë ndërtuar në periudhat e dinastive Selçuke, Safavite dhe Kaxharide. Shtëpitë e rajonit Abjane, të ndërtuar me dhëun e kuq dhe me ngjyrë bakri, janë të larta deri në 4 kate. Dheu i kuq nxirret nga një minier jashtë fshatit Abjane dhe thuhet se ky ka një karakteristikë të veçantë, që sa më shumë të bjerëshi, aq më e fortë bëhet muri ndërtuar me baltë në këtë dheu. Shtrirja e fshatit Abjane në një shpatë me pjersi të madhe është bërë shkak që kulmi i shtëpive të ndërtohet në pozitë më të ulët dhe të përbëjnë oborrin e shtëpive të ndërtuara në pozitë më të lartë. Në këtë mënyrë, shtëpitë e fshatit janë ndërtuar në formën e shkallëve. Xhamia kryesore Abjanes konsiderohet një prej objekteve më të rëndësishme të këtij fshati. Kjo xhami është rindërtuar në periudha të ndryshme historike. Mihrabi i madh i kësaj xhamie, i cili është ndërtuar nga druri i arrës me ngjyrë kafe, mbi të cilën janë dhëndur forma të ndryshme, përmban edhe mbishkrime kuranore të dalluara. Sipas mbishkrimit, ky mihrab është ndërtuar në vitin 477 Hijri Kameri. Xhamia Porzale, që i përket periudhës së dinastisë Ilhanite, dhe Xhamia Hoxhatga, e cila i përket periudhës së dinastisë Safavite, konsiderohen monumente të tjera historike me vlerë në këtë rajon. Është interesant fakti se në mbulimin e tavaneve të këtyre xhamive janë përdorur piktura dhe forma interesante të zbukurimit dhe një lloj mbulese prej druri. Faltoria e Zoroastrianizmit Harpak gjithashtu konsiderohet prej objekteve historike të periudhës së dinastisë Sasanite dhe ndodhet në qendër të fshatit Abjane. Në përgjithësi, fshati Abjane, me monumente historike, me shtëpi të bukura ngjyrë të kuqe dhe me jetën tradicionale të banorëve, duket si një muze antropologjik i rrallë, një muze në të cilin jeta ende vazhdon.
Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit, tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke